Danas odgovaramo na pitanje zašto je Mona Liza najpoznatija slika na svetu. Dobrodošli u još jednu epizodu History Casta. Ja sam Jovana Milovanović, istoričarka umetnosti, a sa mnom u studiju je moja koleginica Mina Radovanović, takođe istoričarka umetnosti. Na samom početku bih vas zamolila da zapratite naš kanal, da lajkujete epizodu, iskomentarišete, date kritiku, neku sugestiju ili nas pohvalite, šta god od toga da su vaši utisci. To nama jako znači kao podrška i za opstanak našeg kanala i za naš budući rad. Mina, zdravo.
Zdravo, Jovana.
Evo nas opet u još jednoj epizodi i to ni manje ni više nego pričamo o najpoznatijoj slici na svetu. Nije nam lak posao.
Stvarno nije.
Ajde odmah da ja tebi postavim pitanje. Zašto misliš da je Mona Liza najpoznatija slika na svetu? Nemoj, molim te, odmah sve da otkriješ, da držimo ljude da nas slušaju do kraja, ali da kažemo, eto, u nekim najkraćim crtama da kažeš na početku nešto na tu temu.
U najkraćim crtama odgovor koji ljudi najviše očekuju jeste to da je ona bila ukradena, jel te, početkom 20. veka i da je taj neki publicitet nju zapravo vinuo u zvezda na nebesa, međutim nije, mi smo to tu danas da otkrijemo. Mnogo pre toga je ona imala mnogo vrednosti koje su prepoznavane i mnogo je drugih mističnih svojstava njoj pripisivano i tokom 19. veka naravno. Tako da to je jedna posebna slika, ne najmanje zbog svojih likovnih kvaliteta, a mnogo više zato što su se upravo ti likovni kvaliteti preplitali sa mnogim drugim istorijskim okolnostima.
Da, i sa istorijskim okolnostima i sa tom količinom pisanja o njoj. Dakle, od kad je nastala, od samog početka kreću da razni tekstovi se rađuju na tu temu. To je naravno povezano i sa Leonardom, jel njenim kreatorom, pošto je on sam bio ipak taj slikar broj jedan italijanske renesanse i renesanse uopšte, koliko god neki više voljeli Michelangela, kao ja, na primjer.
Kao Vazari.
Ali ipak je on bio taj broj jedan i nekako od samog početka mi vidimo da je ta slika bila u žiži popularnosti. Voljela bih na samom početku da kažemo nešto o tome kad je slika nastala, ko je naslikan i da kažem te osnovne stvari. Hoćeš ti da započneš?
Može, može. Dakle, pre svega moram da kažem kako mi je strašno smešno što se Leonardo generalno uzima kao jedna vrsta genija produktivnosti, zato što je on bio čovjek koji je strašno voleo da odugovlači svoje slike. Primer najbolji jeste upravo Mona Liza, koju je započeo prema nekim dokumentima koja su nađena relativno skoro. Ta slika je započeta oko 1503. godine i ona je slikana i sve do njegove smrti 1519. ona navodno nije završena. Dakle, Gioconda, kako mi danas vidimo, nije završena prema tim nekim striktnim parametrima. Međutim, ona kao takva jeste upravo jedna ikona renesanse. I sad, ko je na njoj prikazan, to je uvek večno pitanje, teorije zavere itd. itd. Ono što mi možemo da pretpostavimo sa najvećim nivom sigurnosti za sada jeste da je to naslikana supruga jednog trgovca s vilom, dakle Francesca del Gioconda, a njegova žena Lisa Gherardini je prikazana u jednom, dakle, na jednom reprezentativnom portretu. I to je zapravo, kao što dosta ljudi možda i shvati malo prekasno, jedan dosta sitan portret, jedan dosta onako i sam po sebi formalno dosta nereprezentativan u kontekstu drugih reprezentativnih portreta ovog vremena, ali je svakako najpoznatiji portret koji mi danas imamo.
Da. Zanimljivo i to je ime Mona Liza, jel? Mm-hmm. Kako je, to je više sad postoji neki brand, to više nije ni naziv slike. Ali da objasnimo čisto šta to znači, pošto se Mona Liza, mi eto u Srbiji tako to govorimo i u engleskom jeziku se tako kaže, ali u nekim drugim jezicima se na drugačiji način naziva ta slika. Pre svega mislim na francuski jezik. Mm-hmm. Tamo se naziva kao u italijanskom La Gioconda. Mm-hmm. E sad, to je naravno, dakle, ajde da prvo kažemo Mona Liza. Šta znači? To je naravno skraćenica od, da kažem, italijanskog načina da se označi gospođa Liza ili Madonna, odnosno skraćenica Mona Liza. To Gioconda potiče naravno od prezimena njenog supruga, Francesca del Gioconda, ali to istovremeno znači i radosna.
Mm-hmm.
E sad, mislim da je sam taj moment postojanja njenih naziva, jel, u tolikom broju dovoljna sugestija da mi vidimo da su mnoge oči odavno bile uprte u nju. Mm-hmm. I onda se naravno od toga izvodi ta Giocondofilija, odnosno Giocondoklazam, do koga ćemo doći u jednom trenutku, ali u principu, dakle, to je skraćenica tog termina gospođa, kao neka gđa, ajde tako da kažemo. I da ne propustimo, da spomenimo i ovo, da je taj portret verovatno nastao nakon što je ona rodila dete, dakle nakon što je postala majka i da je njen suprug naručio taj portret upravo tim povodom od Leonarda, on nastaje u Firenci.
Mm-hmm.
Ovo sad sve što pričamo, ajde sad ne možemo stalno da se ograđujemo, ali to su neke još uvijek pretpostavke, dakle nikada nije to 100%.
Da.
Potvrđeno s tim da mislim da jeste, potvrđeno da je nastao portret u Firenci.
Tokom
drugog
svakako
boravka Leonardovog u Firenci.
Jeste. Sad pokušam da se setim, znači Francesco i Lisa su se venčali čini mi se 1495. Ona je za teh 8 godina 4 dece izrađala. Čak postoje neke teorije da je tokom sedenja za ovaj portret ona bila trudna i tako dalje. Ali ovaj svakako da, u pravu si. Ovo je nastalo kao jedna vrsta poklona muža ženi. Zbog, pa, mislim, i zbog venčanja i zbog majčinstva.
Da, lepo, svakako. E sad, i kada smo identifikovali ko je naslikan, ajde da kažemo po znacima navoda, mislim da odmah treba da pređemo na to po čemu je ta slika posebna.
Uh-huh.
Zašto je to nama, mislim, ona danas nama je toliko prisutna u umovima svih nas, u tom kolektivnom imaginariju, ali moramo da se vratimo u vreme kad je ona nastala i da obratimo pažnju na umetničke odlike slike. Dakle, šta je to ipak bilo toliko inovativno, pošto neki mnogi detalji se pronalaze na nekim ranim slikama, ali taj sklop svega toga što mi imamo na Monalizi ipak jeste, da kažem, kompilacija svega nečeg što je se tek stasavalo u tom periodu.
Da, pa svakako, mislim, nama je kao istoričarima umetnosti jedna divna stvar to što je bila tolika fiksacija na ovu sliku već vekovima i upravo zbog toga što se toliko mnogo istraživalo. Tako da, ova slika je skenirana milijardu puta, ova slika je dubinski onako secirana sloj po sloj, tako da mi danas znamo kako je ovo, kako je Mona Liza imala obrve pre svega i trepavice koje nam je zapravo Vazari opisao u svom opisu ove slike, ali osim toga znamo da ima jedno 30-ak vrlo tankih ovih slojeva uljanih boja koje su bile. Dakle, ova slika je vrlo inovativna po mnogo čemu. Ovo što sam rekla, uljane boje su nekih 50-ak godina donesene u Italiju iz Nizozemske. Dakle, jedan italijanski slikar Antonello de Messina je prosto doneo tu tehniku od Flandrijaca u Italiju i naravno Leonardo kao jedan vrlo inovativan čovjek po mnogo čemu je odmah prihvatio tu tehniku i onda tu možemo, dakle prema tim istraživanjima koja su sprovedena, mi znamo da je taj njegov bazni sloj bio vrlo šljašteće bele boje i da je to zaslužno što upravo nekako isijavaju boje iz ove slike. Onda nakon tih 30 vrlo tankih lazurnih slojeva uljane boje, mi možemo zapravo da vidimo šta je sve Leonardo ovde koristio. Dakle, na stranu i tehnika, koja je vrlo inovativna, mi tu imamo sada tu trougaonu kompoziciju koja je vrlo zanimljiva, u kontekstu reprezentativnog portreta, zato što do sada su reprezentativni portreti bili iz profila, nalik rimskim novčićima, ili su bili onako cela figura. Dakle, ako se već reprezentuješ, reprezentuje se ceo onako. Međutim, vrlo je ovo zanimljiv portret i zbog toga što je ta inovacija u kompoziciji i zbog toga što je Liza kao ćerka iz jedne vrlo bogate porodice udata za jednog, da kažemo, proto buržuja. Dakle, Francesco je bio vrlo novo bogat čovjek. Ona i pored toga što...
Skorević.
Da, da, da. I pored toga što je ona iz bogate porodice, mi nju vidimo kao vrlo skromno. Vrlo se ona skromno prikazuje. Ona nema nakita, što je jako neobično u ovom, u kontekstu reprezentativnog portreta renesanse. Ona deluje vrlo nekako stameno, vrlo onako kada je vidi posmatrač, ona je nekako spuštena, ona je uzemljena. I tu dolazimo do naredne odlike Leonardove slike koja je vrlo bitna i vrlo inovativna u kontekstu renesanse, a to je perspektiva. Dakle, nećemo previše da detaljišemo o perspektivi, ima tu mnogo naučnih i svih ostalih žargona, ali ono što je Leonardo sam patentirao, možemo da pretpostavimo da je on patentirao, svakako je najviše koristio.
Usavršio,
jeste ta vazdušna perspektiva. I sad moramo da naglasimo, vazdušna perspektiva ne znači pogled odozgo, već znači jednu vrlo specifičan tretman pozadine u odnosu na prvi plan slike. Dakle, mi kada gledamo Monalizu možemo da vidimo kako je pozadina vrlo onako maglovita, vrlo je udaljena, vrlo je jasno šta je tu prvi, šta je drugi plan, što daje jednu vrstu vazdušaste atmosfere i što daje nekako jedan utisak beskonačnosti u pozadini, koja je također jedna, znači sve je ovdje inovacija, ja ću 15.000 puta reći inovacija, ali Leonardo usred te perspektive stavlja jedan izmaštani pejzaž. Dakle, ovo, mi možemo da prepoznamo koji je ovo most, možemo da prepoznamo ovaj puteljak, ali u suštini ovo je reprezentativni portret koji je stavljen u jedne izmaštane okolnosti.
A vidjela sam da su se ljudi upinjali neverovatno da utvrde koji je to pejzaž u pitanju. I onako, yes, magar jedno 5 radova postoji na tu temu, da li je jezero Como, da li je, ne znam, ovaj deo Italije, da li je okolina Firenze. Mm-hmm. Dakle, to što ti kažeš, svaki detalj je seciran, mm-hmm, ali samo bih se kratko jako nadovezala apropo vazdušne perspektive. Mislim da je najlakše da ljudi razumiju to kada se posmatra horizont, dakle bilo koji horizont, recimo more, a naročito kada su planine u pitanju, u principu uzvišenja koja su što udaljenija, ona su sve plavlja. I Leonardo u svom traktatu o slikarstvu, on je ostavio 3 traktata, on u jednom od tih svojih traktata upravo piše o tome kako što je predmet, uslovno rečeno, udaljeni, on treba da bude više plav, mm-hmm, upravo jer ga oko tako percipira. I on je upravo zbog svih tih svojih inovacija i radoznalosti, koja je jedna od glavnih njegovih osobina, upravo i uspio da proizvede sliku na taj način.
Da, da, upravo si, apsolutno. To je upravo to korišćenje plave boje za senke koje su do tada tretirane crnom bojom, jeste nešto što je njegove slike produbilo tako baš onako udalj. Što je sjajna stvar, zato što je to čak i onda bila inovacija, a sada kada smo vekovima unapred, to je nama zaista neverovatno. Plus to što si rekla, njegovi traktati, njegova večna radoznalost, on je, koliko se sjećam, imao jedan traktat iz 1509. gdje je, nije traktat, nego je u okviru jednog od njegovih svezaka, gdje je on istraživao kako svetlost mjeseca utiče na inkarnat nečiji. I to je fantastično, zato što je on zaista jedan u najširem smislu te reči jedan čudak umetnički, koji je sve posmatrao i sve je beležio i sve je nekako uspio da inkorporira u svoj rad. Bilo da je umetnički, bilo da je inženjerski.
Da, to je zaista neverovatno. Okolnost i kolika je nekako, on ima malo sačuvanih umetničkih djela. Mislim da je to neki broj od 20-aka, kako ih i toliko ima, ali ti njegovi nacrti i gomila i anatomskih studija i inženjerskih toga stvarno postoje jako puno i fascinantno. Pa mislim, on je na kraju krajeva i neku protoletelicu osmislio. Da se zadržimo još trenutak na pozadini, pretpostavljam da ti je poznato, pošto jel, čitali smo obe, ali da kažemo ljudima, da dvije strane slike, da horizont nije u istoj ravni. Mm-hmm, mm-hmm. To je jako interesantno i da zapravo je Monaliza prikazana u tročetvrtinskom profilu i zapravo se njeno lice u izvesnom smislu razlikuje. Mm-hmm. Naravno da je to uslovljeno tom pozom, ali jedan nivo je mnogo viši od drugog.
Da, 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 da. To je... To je isto uzimano kao argument zašto je ta slika tako zbunjujuća, ne zbunjujuća, ali enigmatska. Upravo zato što je ova slika daje privid jedne vrlo velike stabilnosti, vrlo pa ne simetrije, ali reda, uređenosti. Međutim, onda kada se čovjek zagleda u detalje, kada zoomira u inkarnat, kada zoomira u pozadinu, shvata da je to prepuno nekih vrlo suptilnih, vrlo lukavo postavljenih nelogičnosti koje onda prosto zapale imaginaciju posmatrača. Nije čudo što je toliko istraživana slika.
Da. A ona sedi na jednoj stolici gdje se samo vidi rukohvat u prvom planu, a zapravo je u pozadini pejzaž. Zaista jeste, sama ta kompozicija je...
Jeste, vrlo je konfuzna, vrlo je intrigantna.
Da. Sad razmišljam kuda dalje poći. Da li da spomenemo Vazarija možda i samo to pisanje o Leonardu i proizvođenju tog umetnika genija i pravljenje razdelnice između onoga kako je umetnik percipiran u periodu prerenesanse i kako u renesansi, jer će nam to posle pomoći da objasnimo sve one koncepte koje smo pripremile apropo slike.
Može, samo bih jednu posljednju stvar, odliku slike da pomenem i nadovezat ću se na Vazarija, to je još jedan Leonardov patent, to je sfumato.
Naravno.
I to je zapravo opet nadovezivanje na celu njegovu ovu sliku i na tu enigmatičnost, to je ta maglovitost koja se vidi na svim Leonardovim, na generalno renesansnim slikama, ali pogotovo na Leonardovim i njegovim i slikama njegovih pratioca. Pratilaca, to je prosto ta neka, kada se analiziraju sa jedne i sa druge strane Rafaelove, na primjer, slike i Leonardove slike, Rafaelo je vrlo egzaktan. On ima on ima crtu, on ima konturu.
Liniju, da.
Liniju, a Leonardo je rasplinjujući veoma. On se prosto ne ograničava ni na jedan mogući način i zbog toga to će zapravo da dovede do tih teorizacija o Monalizinom osmehu, o njenom pogledu, o njenom izrazu lica. Generalno, upravo ta maglovitost koju, ta igra svetlosti i tame, vrlo, vrlo onako suptilna, vrlo zaigrana, je ono što daje dodatnu mističnost ovoj slici i to je upravo nešto što je čak i Vazari u svoje vreme primetio. Dakle, on je 1550. godine, nekoliko decenija nakon što je Leonardo umro, dao i opis ove slike i dao jednu prvu biografiju njegovog života. On je kao jedan naš protokolega, istoričar umetnosti, to izveo i on je zapravo i opisao do detalja ovu sliku. Zato imamo danas ostavljene neke detalje koje se danas ne vide, zato što je ova slika besomučno premeštana, kradena, prljana, pa čišćena. Dakle, vrlo je bogat život imala ova slika, tako da se naravno dosta detalja izgubilo, pogotovo što je bila nedovršena. Tako da zbog Vazarija mi imamo zabeleške nekih detalja za koje nismo znali da postoje.
Da, dakle, on 1550. piše to čuveno delo Životi slavnih slikara, vajara i arhitekata i on na neki način upravo u tom delu piše o umetniku pojedincu, božanskom umetniku ili, kako se to na italijanskom kaže, divino artista. I zapravo je to ključni moment koji renesansu i razlikuje od srednjeg veka i od perioda koji su i prethodili, a to je da je zapravo promenjen status umetnika. Kad kažem status, mislim na socijalni status, pošto upravo do renesanse umetnik percipiran kao majstor, pošto je proizvodio stvari radeći rukama, a renesansa je ta od koje počinje da se umetnik da se posmatra kao genije, što će naročito eskalirati kasnije u 19. veku i naročito u 20. kada umetnici sami sebe krenu da proizvode u te ingeniozne pojedince. Ja mislim da su Dali i Picasso najbolji branding za sebe odradili kada govorimo o tome, a recimo taj mit o geniju pojedincu je primenjen i tekako na percepciju Van Gogha. Zapravo mi u renesansi imamo korene svega toga i Leonardo je upravo bio taj koji pravi razliku, koji piše o tome kako to što umetnik radi rukama, kako je to njemu samo sredstvo, a da zapravo čitava ideja i sve ono čime on zapravo radi potiče iz uma i iz duše.
Mm-hmm. Pa upravo to. Leonardo je nekako imao i on dosta vrlo impresivnih kolega, rekla si, Michelangelo i Rafaelo. Pa evo, sve ćemo Ninja Kornjače nabrojati. Da. Svi su oni bili vrlo genijalni u svojim nekim, da kažem, oblastima. Ali Leonardo je dobio tu reputaciju upravo zato što je bio tako neobičan. Zato što je tako mističan, zato što je vrlo, vrlo onako enigmatična ličnost i tako se i ponašao u svoje vreme, tako je nekako i delovao na svoje savremenike. A onda zamisli kada prosto ima takvu reputaciju u svoje doba, zamisli kada onda prođe još nekoliko vekova, koliko poraste taj kult ličnosti. U 19. vek je upravo taj romantičarski pogled na prošlost i ta neka romantizacija ličnosti je od Leonarda napravila jednog ekstremnog genija. Dakle, on je današnja percepcija Leonarda kao wow, naj umetnika svih vremena, upravo ima korene, vuče korene iz 19. veka, ali je i tekako, prosto klice su poticale još i od ranije.
Da, pa upravo je Vazari bio taj koji njih nije smatrao običnim ljudima, već dakle, smrtnim bogovima, mm-hmm, na neki način. I mislim da je trenutak da kažem i to šta je zapravo njih razdvajalo od ostalih. Gdje leži ključ u tome? A to je da oni mogu da podare životnost. Dakle, da oni od uslovno rečeno mrtve stvari, kao što je predmetno možemo govoriti o slici, na dasci, naslikan uljem, to je dakle samo po sebi predmet, ali ta supstancija koju kod Leonarda, moramo priznati, nije toliko zastupljen, ali je svakako važan da bismo razumeli renesansu uopšte, a to je zapravo crtež. Odnosno, važnost crteža kada govorimo prevashodno o Firentinskoj renesansi. Naravno da je Michelangelo bio jedan od prvih, pa i Leonardo je mnogo crtao, samo Mona Lisa nije konkretno koju crtež. Odnosno, važnost crteža kada govorimo prevashodno o Firentinskoj renesansi. Naravno da je Michelangelo bio jedan od prvih, pa i Leonardo je mnogo crtao, samo Mona Lisa nije konkretno oslonjena na crtež. Taj naziv italijanski disegno se prevodio kao božanski znak, jel disegno, odnosno dei segno, kao dar od Boga, i tako je se to i razumelo. Dakle, da je crtež ono što Bog šalje kroz umetnika. Tako da tu imamo razne neke, da kažem, konstrukte i koncepte koji tvore renesansu kao takvu.
Da, upravo to što si rekla, dakle, percepcija umetnika se menja na taj način gde je on i ranije bio, dakle, ranije su umetnici bili zanatlije, čija jedina produktivna moć dolazi od Boga. Bukvalno se smatralo da im Bog pomera šaku dok crtaju. Međutim, ovde u renesansi njima se dozvoljava individualnost. Oni sada smeju da se potpišu na svoje delo, na primer. Smeju da imaju ime kao umetnika. Međutim, upravo to, dakle, oni sada postaju genijalne individue. Njima se i dalje ne oduzima, to jest njima se ne priznaje da je njihov lični um nešto izmaštao, već je to i dalje Božja volja. Međutim, vrlo je postao kult umetnika zastupljen i oni su smatrani kao ličnosti, kao vrlo bitne ličnosti u svakodnevnom životu pojedincu, u svakodnevnom prosto obogaćivanju življenja u tom periodu.
Jeste, a to nam dosta nam o tome govori status koji su oni imali na dvorovima pojedinih porodica, Medici ili recimo na dvorovima papa, pa i Leonardo koji kasnije odlazi u Francusku, on zapravo odlazi da bi bio učitelj maloletnom kralju Francoi I, zapravo zahvaljujući kom je i, mislim, zahvaljujući tom odlasku je zapravo Mona Lisa i završila u Francuskoj, pošto Leonardo nju nosi sa sobom.
Tako je.
1519. umire, 1517. on odlazi u Francusku i ta slika ostaje, dakle, u posjedu francuskih kraljeva. A ono što je interesantno, da ona odmah po otvaranju Luvra na samom kraju 18. veka biva tamo smeštena, a pre toga je bila u sobi Luja 14. A nakon toga je bila i u sobi Napoleonovoj.
Tako da
su svi su voljeli Monalizu, ali vratit ćemo se malo kasnije na njenu percepciju u Francuskoj. Samo još malo da kažemo nešto o renesansnoj slici, dakle o obnovi ženskog portreta, o tim stvarima. Malo da kažem da upotpunimo pogled na Monalizu iz vremena njenog nastanka, dakle iz tog konteksta, pošto mi danas nju poprilično istrgnuto posmatramo, kao da je ona sletela sa neba, a ne da je ipak nastala u opet nekom kontekstu.
Da, pa dobro, da uvek kada je priča o renesansi mora da se napravi ta veza sa antikom, na primer, zato što renesansa se nekako kao... mi generalno kao ljudski rod patimo od toga da kada učimo o nečemu, kada učimo hronološki o nečemu, moramo vrlo periodično sami sebi u glavi da razdvojimo neke periode. Pa smo tako mi, na primjer, na fakultetu skoro pa navedeni da posmatramo vrlo antagonistički nastroje na različite periode. Pa je, na primjer, srednji vek protiv renesanse jedna sušta suprotnost, posle toga renesansa protiv baroka, sušta suprotnosti, sve tako, suprotnosti, smenjuju se. Međutim, renesansa je jedan vrlo logična posledica poznog srednjeg veka i kao takva je nekako, mogu da se nađu koreni u renesansnim tendencijama još u 13. 14. veku. I, na primjer, ono što je dosta uticalo na razvoj renesanse u Firenci jeste to što je Firenca republika i što ima takođe i vladajuću porodicu koja postaje posle Medici, i samim tim oni nastoje da podržavaju tu jednu demokratsku strukturu koju je, na primjer, imala antička Grčka ili Rim, i pokušavaju da evociraju ponovo tu neku staru slavnu prošlost. Međutim, kao prosto Italijani moraju da budu vrlo katolički, tako da moraju da pomire nekako željenu estetiku koja evocira antiku i aktuelnu religiju koja njima diktira praktično svaki aspekt života. Tako da se, na primjer, dosta se menjaju stvari, dosta se menjaju određeni pogledi na život i na egzistenciju time što su ponovo pronađeni određeni spisi od antičkih autora kao što je Ciceron, kao što je Platon, kao što je Aristotel. I onda tadašnji prosto mislioci uključuju i prerađuju misli koje su našli. I sad to...
Izvini, moram da se ubacim. Za to je zaslužen i pad Vizantije, nažalost.
Da.
Mislim, molite, moramo da spomenemo Vizantiju, jer nisu oni pronađeni. Mislim, kao sad kad kažemo pronađeni, to zvuči kao da su bili negde zakopani, pa su sad oni iskopali to. Doduše, to je bio, recimo, slučaj sa onom skulpturom Laokoni sinovi, koju je Michelangelo zapravo prisustvo u iskopavanju, ali dobro. Zapravo su u tom periodu, čak koji je prethodio renesansi, kada su Vizantinci pregovarali sa sklapanjem unije, oni su bili ti koji su zapravo preneli učenja Platona, Plotina, Aristotela u Firencu. I zapravo su oni ti koji su, da kažem, na neki način napravili most između tog antičkog grčkog znanja i onoga što je aktuelna kultura bila u Firenci toga doba, a mislim da je tu malo da su uticali i istočnjački mislioci, pogotovo kada govorimo o matematici i uopšte o perspektivi, jel, kao jednoj prevashodno matematičkoj disciplini. Tu postoji ona čuvena knjiga Hansa Beltinga Firenca i Bagdad, gde zapravo govori o paralelnom postojanju, jel, ta dva grada koja su jedan na zapadu, a drugi na istoku. Izvini, molim što sam prekinula, ali pravda za Vizantiju.
Vrlo si u pravu. Dakle, to shvatila sam kako sam formulisala, zaista je zvučalo kao da su samo iskopani odnekle, ali u pravu si, dakle, to dešava se jedan svojevrstan oblik helenizacije Italije, koja je u vrlo zanimljivom obliku upravo zato što nije u pitanju klasična helenizacija kakva se dešavala, na primjer, u antičkom dobu, gde dođu Grci i helenizuju, već se desilo jedno kulturno prisvajanje, tako reći, gde su prosto italijanski mislioci prihvatili upravo te autore antičke i krenuli da ih idealizuju do krajnjih granica, pa na primjer tako imamo Dantea, imamo Petrarku, imamo ovoga, bože, Bokača, koji su svi vrlo inspirisani antičkim sadržajima i samim tim u svojim pisanjima, kroz svoja pisanja, su uticali i na umetničku produkciju. Tako da imamo jedan porast mitskih sadržaja, imamo jedan porast, na primjer, čisto formalno gledano, imamo kontraposto koji se pojavljuje u slikarstvu, imamo upravo to što se rekao...
Objasnimo što je kontraposto.
Dakle, neka gledalac i zamisle jednu skulpturu, jednu vrlo, neka zamisle egipatsku
Ma
sliku.
Nema šta da zamišljam.
Želim da napravim jedan kontrast. Dakle, zamislimo egipatski jedan hieroglif. To je vrlo statično, vrlo je onako, vrlo se ne pomera. S druge strane, neka zamisle jednu grčku skulpturu. Ne verujem da mogu da im kažem da zamisle Laokona, to je malo zapetljano. Ali neka odu na Google i neka ukucaju Apolon, može, i neka vide kako izgleda položaj tela te skulpture. Dakle, to je, kukovi su prosto u jednom pokretu, jedna noga ispred druge. U pitanju je jedna figura koja je statična, naravno, zato što je skulptura vrlo stabilna, međutim, i dalje se osjeća pokret. I upravo to je kontraposto, dakle, to je... nisam sigurna kako se tačno prevodi, ali u pitanju je iskorak. U pitanju je jedno vrlo suptilno pomeranje figure koja je i dalje vrlo stabilna, ali je dinamična zato što je prosto desio se taj suptilan pokret forme. I to je nekako, kada se zamisli ono što se, kako se slikalo i vajalo u tokom srednjeg veka, to je sve bilo vrlo u službi simbolike, ne u službi forme. Tako da ponovo se dešava taj kontrast. Prelazi se iz jedne statičnosti u jednu dinamičnost renesanse. Tako da to je također nešto što vuče korenje iz antike i što biva ponovo rođeno u dobu renesanse.
A kad si ovo sve pričala, htjela sam da kažem da nemaju šta da zamišlju, nego da se sete samo Davida Michelangelovog ili na koncu pobednika u Beogradu. Pobednik je u stavu kontraposta, odnosno tog iskoraka, a naravno da je to imalo veze sa statičnošću. Dakle, da bi skulptura mogla da stoji, jel, da ne bude poduprta sa neke strane. Sada ću se da ima onih nekih... statua koje su imali, da kažem, neke potke kao neko drvo na koje se naslanjaju. Mm-hmm. Ali zapravo ovo nije epizoda o renesansi kao takvoj. Ako želite da obradimo i same početke renesanse, slobodno nam pišite u komentarima. Ali moramo samo još par stvari da kažemo, jer upravo je to period kada se opet vraća naga ljudska figura u javni prostor.
Da.
Dakle, to je upravo Michelangelov David, a i pre njega je i Donatello radio Davida isto u Firenci. Dakle, imamo prvo nagu ljudsku figuru i ženski portret Monalizin. On, naravno, nije on prvi, ali opet je renesansa ta koja vraća portret, taj privatni portret, kao sliku, kao uopšte umetničku formu, kao format, jer u srednjem veku ima jako malo takvih portreta. Nije da ne postoji uopšte. Nekad ljudi vole da bi zvučalo bombastičnije, tako kažu ovo je prvi, ovo... Retko kad je to baš tako. Pa i u srednjem veku imamo i po neki konjan, ne po neku konjaničku statu i tako dalje, ali... Naravno da u odnosu na renesansu je to u mnogo manjem obimu.
Da.
I to slikanje pejzaža u kom je naslikana Monaliza ima svoju evoluciju. Nije baš da nikad nije viđen pejzaž u pozadini pre Monaliza, ali nikada nije zaista na taj način obrađeno.
Da, pa svakako, mislim, mi ne smemo da se koristimo superlativima, nama je to prosto zabranjeno kao stručnjacima, međutim, u pravu si, ovo je, renesansa jeste inovativna po mnogo čemu, svakako je, postojali su tragovi renesanse i pre renesanse, ali ono što mi proučavamo i ono što mi predstavljamo kao značajne dela su značajne sa razlogom. To nije zato što su prvi, zato što to nije, na kraju krajeva to i nije najbitnije svojstvo, ali su vrlo svesno uključivali određene koncepte, što je zapravo i jedna od bitnijih stvari.
Tako je. I kako si mi lepo rekla koncepte, da se ja nadovežem sa rečju concetto ili koncept, ajde kako bismo mi to danas rekli, ali u renesansi zapravo ta reč imala neko, ko da kažem, mnogo slojevitije značenje i zapravo se odnosila na sliku kao plod uma. U bukvalnom prevodu bi to značilo začeti ili spoznati i upravo je u tom konceptu ili koncetu ležala suština umetničkog dela u vreme renesanse i upravo je ta prerada prirode koju je doprinela umetnička kreacija označila još jednu novinu, odnosno uvođenje u gradnju i umetnikovog bića u određenu tvar, jel, u određenu mrtvu, neživu stvar, upravo to oživljavanje. Mm-hmm. I kad smo već kod toga, da spomenem i posljednji koncept, ljudi će misliti da su na času renesanse.
Pa ja nisam.
Samo to ne znam. Šanim se, naravno. Ali ovo su zaista stvari koje kada spominjemo mogu pomoći da se razume bilo koje renesansno umetničko delo. Ja verujem da ćemo mi u jednom trenutku govoriti ovdje i o Sikstinskoj kapeli. Mm. O Michelangelovoj, dakle o tavanici Sikstinske kapele, koje je također jedno fenomenalno renesansno delo bez koga onako ne može da se zamisli istorija civilizacije. Dakle, duša, jel, koja se vraća, da kažem, na taj neki malo drugačiji način, odnosno anima, opet koristim italijanski izraz, opet sada tu imamo neku, da kažem, distinkciju u odnosu na poimanje duše u vremenu srednjeg veka, naravno da gdje je hrišćanstvo, tu ne može proći, jel, bez duše, ali upravo kada govorimo o umetnosti, umetnik je taj koji daruje, opet koji ugradnjom duše, odnosno anime, u sliku čoveka je oživljava. I zapravo je taj trenutak i ključni da se umetnici percipiraju kao božanska bića.
Mm-hmm. Pa da, upravo to što si rekla i koncetto, dakle to je sve jedna vrsta slikanja prirode, ali poboljšavanje te percipirane prirode, zato što je to još od antike, jel te, taj umetnikov zadatak, da on naslika to što vidi. Ali to što vidi nije još idealno dok mu on ne da animu koja će taj prizor da oživi dovoljno da to bude jedno pravo božansko umetničko delo. Tako da, to je novi umetnički zadatak renesansnog umetnika i oni su bili percipirani kao jedni živototvorci.
Da, oni koji su u mogućnosti da to podare.
Da.
E, kada već, naravno, Mona Lisa je naša centralna tema i tim povodom bih spomenula kratko samo iz dela Dantea Alighieria iz Gozbe, gdje on upravo dušu opisuje kao nešto što možemo vrlo lako povezati sa Leonardovom slikom, a to je, kaže, sred očiju i osmeha laka. Dakle, da se duša reflektuje u očima i u osmehu. I upravo su to dve glavne tačke na Monalizinom licu i ovaj sfumato koji si ti malo pre spomenula. I Monalizin osmeh, ja mislim da je opet bio tema bezbroj kako dela radova, tako i filmova, pa postoji film u kome glumi Julia Roberts koji se upravo i zove Mona Lisin osmeh, postoji knjiga koja se zove Mona Lisin osmeh i ostale priče o Leonardu, tako da taj osmeh zaista i jeste, pa i Freud ga spominje i mnogi ljudi ga spominju, ali taj blagi osmejak koji Leonardo slika, ja sam htjela da probam ispred ogledala, da vežbam, da vidim da li mogu da ostvarim taj Mona Lisin osmeh, nisam to stigla da uradim, ali ću kad završim epizodu. Dakle, on koristi te senke i taj moment tog sfumata, odnosno kreiranja osmeha pomoću zamagljivanja, gde mi jel nemamo nacrtanu crtu kao ono smajlića kad crtaš pa kao imaš osmeh. I opet oči. Leonardova zapravo jest ingenioznost. Ja mislim da je i to nekako opet zaslužno za toliku Monalizinu popularnost, zato što je njen pogled zaista živ.
Mm-hmm.
I meni je žao što mi danas ne možemo da imamo to iskustvo da zaista zastanemo ispred Monalize i možda da probamo da je vidimo, a ne da nam oni blicevi sa onog neprobojnog stakla se konstantno reflektuju. Ali to može da se vidi odlično na Wikipediji jer oni imaju u ogromnoj rezoluciji
da.
Tu sliku, tako da svakako našim gledaocima i slušaocima savjetujem da ukucaju to, da im malo i oni dožive sve to. Ali je zaista fascinantno kako se to sve prepliće i kako on gradi taj osmeh. On će taj osmeh kasnije ugrađivati i na druga dela.
Da, imamo skicu tih... On je ponovo u traktatu proučavao je anatomiju ljudske glave i vrlo je posvećeno proučavao mišiće ljudske tako što je išao lepo u mrtvačnice i onda vrlo minuciozno sloj po sloj skidao kože i mišića da shvati kako to radi. I mi imamo u njegovim zabeleškama imamo upravo jedan osmeh koji je vrlo sličan Monalizi. Dakle, jedan vrlo blag, onako vrlo suptilan osmeh. On je istraživao praktično kako određeni pokreti mišića na licu šta proizvode. I upravo vidimo na Monalizi jedan osmeh koji on, kao što si rekla, vrlo pažljivo gradio senkama. Nije on povlačio, mislim, naravno jeste povlačio vrlo, vrlo mali broj linija, ali je on upravo tim senkama i vrlo pažljivim korišćenjem osvetljenja je on izgradio ovo lice koje smo gledali od početka svog života i gledat ćemo do kraja.
A tako? Mislim da taj moment gdje je Monaliza gleda u nas,
mm-hmm.
da je upravo ta fiksiranost posmatrača još jedana od razloga te njene tolike privlačnosti. Jer nekako, kada recimo gomila portreta postoji to što si rekla iz profila ili tročetvrtinskih koji gledaju u stranu. To je već pravljenje neke distance između portretisanog i posmatrača, dok Monaliza, na primjer, ona upravo kao da očekuje od nas neki odgovor. Vrlo brzo ćemo doći do toga, ali sam htjela da te pitam kako ti doživljavaš Monalizu? Šta ti iščitavaš sa njenog lica? Nevezano sad, naravno da ne može da bude nevezano, pošto kao... Da, ne može mozak da nam se iščisti, ali ajde da probamo. Da, voljela bih da mi kažeš kako ti vidiš, da li misliš da ona odašilja određenu prijatnost ili neprijatnost, ili kako tebi deluje to njeno, jel, zagonetno lice? Šta tebi govori?
Ja, sad si otvorila Pandorinu kutiju. Dakle, ja sam dete koje je nekako uvek bilo predodređeno za istoriju umetnosti, iako ja nisam to shvatala. I onda sam, kad sam bila mala, sekla sam slike iz Politikinog zabavnika. Monaliza je bila jedna od tih slika i ja sam bila strašno... ja sam čitala one teorije zavere tekstove o njoj, pa da li je to Leonardo, da li je to o tome kasnije. Ali ja sam nekako imala... Dakle, svako jutro bih ja pogledala te slike koje sam polepila po zidovima i prema Monalizinom licu ja bih percipirala kakav će taj dan biti. Dakle, ako ona mi je nekad izgledala strašno ljuta, nekad je izgledala onako kao lukavo da se osmehuje, nekad je bila samo pospana. Ja sam tako čitala svoje buduće dane. Dakle, ona mi je bila tarot karta.
Divno.
Da, ali sada mi je nekako... ja mislim da je Leonardo jako, jako lukavo izgradio njeno lice da... Iz različitog ugla, kada je gledaš, ono ti različito izgleda. To, mislim da su čak i neki neuropsihijatri analizirali. Dakle, to su konferencije i konferencije. Svaka moguća nauka je nju proučavala. Ali meni ona najčešće izgleda nekako kao da se onako misteriozno smeši. Dakle, ona zna nešto što mi ne znamo. I to je naravno vrlo onako publicistički pogled na nju, ali ona mi stalno daje takav neki utisak.
I meni. Meni to... Ja ako bih jednom rečju morala da opišem Monalizu, mislim da bi to bilo vragolasto.
Jer to.
Evo sad mi je upravo ta reč mi je došla na pamet, jer to je nekako svašta je nešto učitano u to, mm-hmm. da ona zna nešto što mi ne znamo, ali je ljubazna. Meni ona deluje ljubazno, tako?
Da.
Nije odbojna.
Mislim čak i kada se gledaju, pošto dakle, dok je Leonardo slikao ovu sliku, on je već imao jedno 7-8 pratilaca svojih koji su bili u jednoj vrsti škole oko njega i oni su slikali uporedo sa njim. Mi imamo nekoliko zaostalih slika koje su nastale simultano sa Monalizom i jedna od njih je vrlo dobro sačuvana, ako se ne varam, u Praduje i na njoj vidimo Monalizu kakva bi bila danas original da nije prošla to što je prošla s čitavih ovih vekova i ta Monaliza ima obrve između ostalog i izgleda upravo tako kao što si rekla, vrlo vragolasto, vrlo onako pokušava da se ne nasmeje.
Da, a to je, mislim da znam, te boje su malo jače, ali tako, da. Znam tu sliku.
Definisane kovrđe, ima onako crvene rukave, onako dosta je onako briljantnih boja.
A šta ćemo sa tim obrvama i trepavicama?
Joj, ne znam, to, mislim, ja sam bila fascinirana kad sam čitala Vazarija, on je vrlo zadivljeno opisivao te obrve, ne znam šta da radim sa tim, ali te obrve su prosto nestale kao što se brišu stvari i sa, na primjer, Leonardove posljednje večere.
Da.
Dakle, to je korišćena i određena tehnika koja, pogotovo ako nije završeno delo pa nije glazirano, da se sačuva, prosto otpadaju pigmenti. A Leonardo je koristio jednu tehniku koja je u tom periodu u Firenciji dalje bila dosta nova, dakle ulje. I kao takva, on je prosto koristio vrlo malu količinu pigmenta sa tim uljem i nije čudo što je prosto taj pigment otpao vremenom. Tako da ne znam, ali ja mislim da je misterija Monalize upravo tolika zato što mi nemamo nju onakva kakva je trebalo da bude, nego se prosto sve stvari koje su se dešavale samom delu i sve te avanture kroz koje je prošla ili nije prošla i sva ta težina očekivanja i nekih tumačenja koje su hiljade i hiljade i milioni ljudi nakamarili na nju, to je nešto što gradi i njen fizički nekako oblik, a i njenu, jel te, reputaciju.
Da. Sad ćemo da pređemo na to, a pre toga samo, meni jeste čudno zašto je Leonardo ponao taj portret sa sobom?
Pa, ne znam, moje razumevanje toga je da je on nije završio, da je on prosto nameravao da je do smrti završi eventualno.
I da šta pošalje, ono, ne znam, 15 godina kasnije.
Bolje ikad nego nikad.
Da, mislim, nekako mi mnogo romantizujemo to, ne mislim sad kao ti i ja, nego generalno čovečanstvo, ali hipotetički, ako je on bio unajmljen da uradi neki portret, iako su ti ljudi očekivali da on uradi neki portret, šta se desilo s tim? Mislim, kao je li on da li je mučena Monaliza ikad videla svoju sliku? Pa ne, zaista. Mislim, nekako pitanje poručioca je vrlo važno pitanje kada govorimo o umetnosti uopšte. Sad
Absolutno.
On je kao uzeo to i kao poneo u Francusku i nikom ništa. Mislim, malo to je, stvarno jeste čudno.
Mislim, Leonardo je bio čudan strašno, ali kad si to rekla, nekako meni je strašno zanimljivo da zamišljam i Monalizu koja jadna pozira godinama i godinama za ovaj portret, a četvoro najmanje dece prosto trči oko nje. I ja očitala sam i neke članke da je ona upravo zato ovako vragolasta, zato što je neko dete tu.
E, a ja sam čitala da je zapravo Leonardo unajmio, kako oni kažu, lakrdijaše i muzikante da sviraju, pošto je kao što je poznato poziranje bila užasno dosadna radnja, da bi oni nju odobrovoljili, da bi ona zadržala taj osmeh. Mislim,
to je vrlo slatka pretpostavka, zato što ovo je neuobičajeno. Dakle, ljudi se na reprezentativnim portretima nisu smejali. Pogotovo ne otvorenih usta. Dobro, to ovdje nije, to nije slučaj. Ali osmehivanje je bilo jako neobično. Na portretima bogataša, dakle oni su morali da budu vrlo ozbiljni, zato vrlo onako reprezentativni, opet,
dostojanstveni,
zato što upravo
dignitas čuveni,
zato što će te portrete gledati generacije i generacije njihovih potomaka, oni će biti slavni preci. Mislim, ovo jeste jedan slavni portret, ali ne znam, nekako je dosta manje ozbiljan nego što bi neko očekivao od portreta ovakve osobe, ali upravo to je još jedan sloj šarma, ja mislim.
Da. Krećemo sada na Monalizin život u 20. veku. Koji je, ja mislim da ono, pet života je proživjela. Krenut ćemo od Freuda. Mislim da je to, da od njega treba da krenemo, pošto je epizoda koju smo ti i ja snimale prethodna se bavila njime. Pa eto da kažemo da je i Freud dao svoj doprinos u percepciji Monalize. On, dakle, 1910. godine piše esej, jedna uspomena iz djetinjstva Leonarda da Vincija, i on tu psihoanalizira Leonardovo djetinjstvo na osnovu njegovih slika. I sad, evo, ja sam ponela tu knjigu, čisto da to je zbirka eseja koja se naziva Iz kulture i umetnosti. I ja neću, mislim, pročitat ću samo jedan kratak, samo jednu rečenicu, gde on kreće da piše o Monalizi, iako je to, boga mi taj, ja se ima nekih dobrih stotinak strana, on tu analizira i njegovu seksualnost, homoseksualnost, da li je to uticalo, kako je to uticalo. Mislim, Freud ko Freud, u principu ništa sad tu nama toliko nepoznato, ali je zaista fascinantno kako se stvari učitavaju. Mm-hmm. Dakle, mislim da ljudi već mogu da nastute šta će Freud da kaže o Monalizi. A on kaže ovako. U više kritičara probudila se sumnja da su u Monalizinom osmehu sjedinjena dva različita elementa. U izrazu lica lepe Firendinke oni vide najsavršeniji prikaz suprotnosti koje gospodare ljubavnim životom žene. Rezervisanost i zavođenje, nežnost punu predavanja i bezobzirnu čulnost koja traži i satire muškarca kao nešto tuđe.
Freud radi Freud stvari.
E, tako da, eto, to je to. Mi nismo toliko u prethodnoj epizodi naše pričale o konceptu femme fatale, odnosno te žene koja kastrira muškarce, ali vidimo da Freud zapravo to pripisuje Monalizi. I sad on tu... Naravno, nastavlja se, tu postoji neko tumačenje da je Leonardo ugradio sliku svoje majke u Monalizin portret, pa se sad nadovezuje na onu sliku Bogorodice, Svete Ane i malog Isusa, i sad to ide mnogo daleko, njega je mama ostavila, on se seća osmeha, ali mislim sad da ne idemo toliko daleko, ali dakle ovo se desilo, ovaj esej izlazi godinu dana prije nego što je ona ukradena. A ti si to i sama na početku rekla da se misli da je upravo zbog natpisa u novinama koje su se tada javljali i uopšte zbog te fame koja se podigla povodom krađe Monaliza poznata, to je nesumnjivo doprinjelo. Mislim, ne možemo mi sad to da osporimo, ali opet činjenica da Freud, koji je jedan austrijski tada psihijatar i, da kažemo, kreator, on i vrlo zna za Monalizu i vrlo temeljno opisuje, i on citira čak mnoge ljude koji su već tada pisali o Monalizi, tako da nije ona baš bila nepoznata kao to što ti kažeš. Molim te, izvoli, pričaj nam o krađi.
Pre krađi ću samo da se osvrnem na to, na ovo femme fatale Monalizu, koja je strašno, meni je bilo strašno čudan koncept kad sam čitala o tome, zato što Freud nije prvi uopšte koji je to o njoj pripisivao. Dakle, i u 19. veku kada se desila čitava ta elevacija Leonarda kao jednog vrlo neshvaćenog i vrlo genijalnog genija, kada su prosto Monalizu posmatrali. Dakle, postoji toliko mnogo nekih tragova koji nam ukazuju na vrlo veliku popularnost Monalize još pre. Dakle, ja znam da je samo u nekim, na primjer, muzejskim vodičima iz 1870-ih otprilike, Monaliza je nabrajana kao vrlo velika atrakcija, i onda se u tim vodičima prosto davale su se smernice posetiocima kako da dođu da vide Monalizu, ili kako su one nazivali, najveće Leonardovo umetničko delo. Tako da još pre toga, na primjer, ja mislim da je ona jedna od prvih fotografisanih likovnih dela. 1854. je fotografisana, i to ono srebrna tinta. Tako da zaista je masovno reproducirana u onim grafikama, prosto bila je proizvod još tada. I još tada su pogotovo francuski kritičari posmatrali Monalizu, govorili kako je ona onako misteriozna, kako su, njene usne su izazivale mnoge muškarce. Ja nisam sigurna kako oni pogledaju Monalizu koja je po svim parametrima vrlo smirena pojava i učitavaju joj dosta određenih neslanih.
Mislim da nam tu su nam potrebne naše kolege podcasteri, psihijatri da nam objasne. Bolje da ne ulazimo,
da vratit ćemo se na Freuda, što nikad nije dobro. Ali ovaj da, kada je u pitanju 20. vek, dakle, Monaliza nije ukradena zato što je Monaliza. Zato što je, mislim, jeste, ali nije zato što je The Monaliza, već zato što je, šta se tu desilo? 22. avgust 1911. godine, jedan italijanski radnik koji je, u to doba je Louvre, dakle, oko tog vremena je Louvre katalogizirao svoja dela i onda je bilo poprilično uobičajeno da neko delo samo nestane iz postavke zato što je bilo odnošeno na fotografisanje za prosto dokumentovanje i katalogiziranje celog opusa jednog
da,
muzeja.
Da, nije to neka sad delatnost nepoznata.
Ništa neobično i upravo zato niko nije shvatio da je Monaliza ukradena sve do narednog dana. Šta se zapravo desilo? Jedan italijanski radnik koji je tu prosto bio zadužen za instalacije određene. Sad ću vas setim kako se zove. Nije ni bitno. Ali gospodin je uzeo Monalizu koja je, iako se čini kao dosta monumentalna slika, dosta je mala. Ima otprilike 77 sa 50 cm i on ju je stavio lepo u svoj kaput pod mišku i izašao. I naredne dve godine se dešava apsolutna pomama da se nađe ista ta Monaliza, da bi je, dakle, bio je i Picasso optuživan, dovođen pred sud, bile su kojekakve priče da je on okačio Monalizu u svom kupatilu itd. itd. Međutim, šta se dešava, taj italijanski lopov je...
Zvao se Vincenzo Perugia.
Jeste. Pokušao je da proda tu sliku dve godine kasnije, dakle, strpeo se malo, jednom procenitelju umetnosti u Italiji, da bi taj gospodin prosto odmah obavestio policiju i Perugia je uhapšen. Tako da, nakon toga, prvo je Monaliza sa velikom pompom pronešena kroz Italiju na jednoj turneji, onda se vratila u Francusku. Zašto?
Ali bila je u Ficiju dve nedelje, koliko sam ja pročitala.
Mislim da jeste, da. Svakako prvo je ostala tu.
Izvini, sad samo da dodam rečenicu u ovom Perugi. To kad su ga prijavili policiji, on je valjda bio osuđen samo na 6 mjeseci zatvora, jer je zapravo taj akt krađe Monalize, taj čin bio patriotski. I onda su, jer je on smatrao da tako značajno delo italijanskog renesansnog umetnika treba da bude u Italiji.
Mm-hmm,
i jasno. On je zato ukrao i on je valjda poslao tom procenitelju, ali je neki cilj bio da to završi u Ficiju. Dve nedelje je bila izložena u Ficiju i vratila se u Pariz. A mnogo mi je bilo bizarno i to sam pročitala. Da, nakon što su ukrali Monalizu, da su ljudi dolazili da vide prazno mesto gdje se ona nalazila.
To je meni tako poetično. Zamisli, možeš da muzealizuješ odsustvo nekog umetničkog dela. To je, mislim, slatko je, jako razumijem.
Ali mislim da je to onako u današnje vrijeme bi bilo potpuno meni najlogičnija stvar da mi to neko ispriča da se dešava. I prije nego što nastavi samo jedan maleckih detalj, kad su Monalizu izložili u Louvre pre krađe, dakle još u 19. veku, ona je dobijala gomilu pisama i cvijeće su je slali, da. Monaliza imala svoje poštansko sanduče za ljubavno pismo koje je dobijala.
To je tako slatko. Bože, da li postoji tako nešto danas? Bilo bi divno.
Da.
Bilo bi divno.
Da, zamisli da se izda to kao pismo Monalizi.
Eto, ne
ideje.
Znam.
Ako
ideje
nas
za neki, da.
Sluša neko ko
ako
može
neko
da
traži
utiče.
Temu za doktorat,
da.
Izvolite. Ali da, u suštini, nakon toga, nakon što je 1913. vraćena nazad u Louvre, nekako je tokom te dve godine potrage njena popularnost postala tolika upravo zbog njenog odsustva i zbog misterije koja je, dakle, ona je i pre toga bila poprilično misteriozna slika, misteriozna po znacima navoda, ali je upravo njen gubitak, koliko god nenameran bio u svrhe, jel te, popularizacije te slike, dosta je pomoglo to što je nema. I onda nakon toga ona dobija upravo taj superstar treatment i što nekako u potvrdi, u afirmaciji njene vrednosti, što u satirizaciji. Pa su tako mnogi umetnici, poput, na primjer, Marcela Duchampa, su uzimali arhetip Monalize kao jedne ikonične slike renesanse i izvrtali je u nekom smislu kao... pa dosta su se šalili sa njom. Pa onda imamo ono njegovo delo iz 1919. Dakle, L-H-O-O-Q.
L-H-O-O-Q, da.
Jeste, dakle, u prevodu neka pretraže. Mislim da nije pristojno da kažemo šta znači. Ali u suštini... generalno
vulgarno je. Vulgarno, mislim, da. Vrlo ona.
Mislim, Duchamp.
Da.
O čemu pričamo. Ali da, Monaliza je postala jedna ikona koja simbolizuje renesansu, koja simbolizuje tu staru umetnost na kraju krajeva, i onda je kao takva postala jedna nova tema, jedna nova inspiracija i anti-inspiracija sa modernim umetnicima. Pa tako i kasnije kada je, dakle, njena popularnost opstaje tokom decenija u 20. veku, pa tokom 60. godina, dakle tačnije 1963. ona odlazi na jednu apsolutnu turneju kroz Ameriku. I...
ali samo pre toga, molim te da samo kažemo malo o ovom Duchampu, kako je zapravo izgledala ta njegova intervencija. A i ovo za krađu, samo setela sam se nečeg, samo da dodam, da je osim Picassa bio uhapšen i Guillaume Apollinaire. Oni su bili prijatelji, njih dvojica, Picasso i Apollinaire, a Apollinaire su sumnjali su na njega zato što je on u svom stilu, jel, izjavio da sliku treba spaliti. A to se upravo odnosi na ovo što ti kažeš, jer je Monaliza bila simbol te okoštale, ajde uslovno rečeno, naravno, francuske kulture, pošto se francuska kultura poistovećivala sa njom, i u tom vremenu kada avangardna umetnost stasava kao takva, jel, kakvo je mi znamo, ona je se apsolutno odnosila opozitno u starim majstorima, odnosno svemu onome što predstavlja renesansa kao neka srž klasične umetnosti u najopštijem smislu. Pa Duchamp kad radi tu intervenciju, jel, sa tim natpisom vulgarnim, on Monalizi docrtava jareću bradicu i brčiće. I mislim, to je zajedno. Kao, ne znam, deca u školi kad crtaju po udžbenicima, i to zapravo odmah postaje popularno. Ali je isto je interesantno da on nije bio prvi koji je nešto docrtavao Monalizi. 70. godine 19. veka umetnik koji se zove Jean Bataille je njoj naslikao Lulu, kako izlazi dim iz te lule. Dakle, vidimo da je ona zaista nekako bila ta paradigmatična u svakom smislu. I to su sve, mislim, sad mi možemo ovdje da sedimo dva dana i dva noći da nabrajamo neke stvari, naravno nećemo to da radimo, ali postoji, dakle, svi su se nekako referirali na nju, i pa sad pređimo na Ameriku, Warhola i to.
Da, pa mislim, ta, upravo ta jedna, to si fantastično rekla, paradigmatizacija Monalize kao emblematske predstave stare umetnosti, starih majstora, tradicije, klasike i svega ostalog, je opstala što pozitivno, što negativno. Pa je tako kada god je neko hteo da se prikaže kao vrlo kulturan i vrlo onako umetnički osvešćen, donese Monalizu. Pa je tako Monaliza išla na jednu turneju po Americi, i to je zaista, ja sam bila zapanjena kako je ona došla. Dakle, ona je imala svoj avion gde je u 40 jastuka bila tako izložena u avionu, pa je stigla tamo, imala svoj apartman gde god je otišla, i to je zaista bio jedan tsunami pozitivnih reakcija. Ljudi su se ređali kao danas što se ređaju da vide Monalizu, i to je naravno imalo uticaja i na umetnike u Americi. Pa je tako Warhol napravio jednu seriju u svojoj Warholovskoj na svoj način, pa je onda napravio, kao što ima reprodukcije Marilyn Monroe, na primjer, napravio je nekoliko verzija tih monohromatskih Monaliza. I prosto vidi se da je Mona Liza opstajala kao jedan motiv.
Kao pop ikona.
Da.
Zapravo ona je paralelno sa Marilyn Monroe koja je u tom trenutku kao glumica bila zaista pop ikona i Mona Liza je zaista doživjela status pop ikone u 20. veku.
Tako je, mislim imala je svoju turneju. Ne treba nam ništa više.
Kad smo već kod turneje, interesantno je da osim toga da je to zapravo bio jedan politički čin.
Mhm.
U tom trenutku je Kennedy bio na vlasti i zapravo njegova supruga Jacqueline Kennedy je bila velika ljubiteljka francuske i francuske kulture i postoji jedna čuvena anegdota da kada su njih dvoje bili u poseti Charlesu de Gaulle, francuskom predsjedniku, da je Kennedy izjavio, pošto je ona naravno govorila francuski, ona je sa njim razgovarala na francuskom, a Kennedy izjavio ja sam pratilac ove gospođe. On je bio veliki egocentrik i onda sad njemu to nije baš bilo pravo što on nije u prvom planu, ali zapravo je zahvaljujući upravo zalaganjima Jacqueline Kennedy Mona Liza dospela na tlo Amerike i jedan interesantan podatak da je tada plaćena, da je plaćeno osiguranje, odnosno da je Mona Liza osigurana na $800 miliona, što je zapravo bilo obaranje Guinnessovog rekorda u cijeni, jel, osiguranja bilo kog umetničkog dela. Ona je bila izložena u Nacionalnoj galeriji u Washingtonu i Kennedy, dakle predsjednik lično, je otvorio izložbu i ljudi su, galerija je bila otvorena dan i noć, ljudi su dolazili da je vide i svako je imao samo 30 sekundi prava da se zadrži ispred slike. Osim toga, posle Washingtona je otišla u New York i pretpostavlja se da je negde otprilike preko 1,5 milion ljudi tada video tu sliku. Dakle, u vreme blockbustera, ajde da kažem, i uopšte tih blockbuster događaja, Mona Liza doživljava zaista svoj uspon i činjenica je da je njena današnja rasprostranjenost u globalnoj kulturi sigurno i, da kažem, potpomognuta ovim. Jer mi nekako i kad sagledamo mim kulturu, imamo, Mona Liza je jedna od ono osnovnih, da kažem, početnih tačaka mimova, pa sećamo se Mona Lize s raščupanom kosom, pa mislim ima ih onoliko. Jeste, ima ih onoliko da, da je to došlo dotle da je Lego, ja mislim čak i nedavno uradio jednu seriju gde zapravo može da se rekreira Mona Liza i da postoji 1503 Lego kockice, dakle godina simbolizuju godinu kad je ona kad započeta da se slika i da su eto i oni to izbacili.
Nisam to znala, ali mene iznenađuje nimalo, tako da da, da, mislim zaista je i dan danas je Mona Liza jedan fenomen koji nas kao i jel da pomenuti pređašnje Klimt i njegov poljubac posmatraju svakodnevno od svuda. I to je nekako onako, ljudi vide Mona Lizu i kažu pa da, naravno, to je jedna konstanta u svakodnevnom životu, ali dug je put do postajanja konstante i zaista koliko god mi percipirali ili ne percipirali njenu umetničku vrednost, nesumnjivo je da je ona kao, kao delo umetničko jedna, jedna vrlo inovativno rešenje, jedno amalgam prosto gomile različitih novotarija koje su uključene u taj portret. Ali cela ta njena istorija, cela ta posledica njenog postojanja koja se ogleda u mnoštu filmova, pesama, knjiga, svega živog koje su nastale inspirisane njome, jeste upravo jedan omaž tome koliko je ona i dan danas fenomen vekovima.
Da, a osim toga ona je refleksija i negativnih doživljaja, pa mi tako imamo ovo popularno sad u posljednje vrijeme kada ekološki aktivisti bacaju po muzejima razne stvari. Dakle, Mona Liza je neretko bila upravo predmet takvih društvenih pobuna. Pa sam pročitala da je negde pred kraj 20. vijeka, nisam sigurna da li 70. ili 80. recimo žena koja je bila nezadovoljna time što osobe sa invaliditetom ne mogu da pristupe Luvru, bacila kamen na Monalizu, onda naravno ovi što bacaju supek, što sam ih već spomenula, oni su, ja mislim da je skoro baš, možda pre dve godine, 2022. su bacili supu na Monalizu, ali mislim Monaliza je stvarno nedodirljiva. Sa onim, da, staklom i sa onim čuvarima. I još jednu stvar sam htjela da kažem, da su ljudi opet neretko razočarani kad je vide u Luvru u tom, u tim uslovima, ne. Jer kad kažemo najpoznatija slika, i Monaliza zaista jeste najpoznatija slika, mislim da tu kao sad nema mesta polemici, jer ne znam koja druga bi zauzela to mesto. Ljudi su razočarani i onda kao šta ono lidska slika, šta ovo, šta ono, ali takođe na Instagramu mnogi ljudi imaju imaju selfije sa Monalizom i sa onih 300.000 ljudi koji tu postoje, pa opet hoće da zabeleže, da ugrade sebe u Monalizu.
Mm-hmm. Dakle, Monaliza je brend, Monaliza je kao logo nekog brenda, znači to je, nosi sa sobom mnoštvo konotacija koje su i Duchamp i Warhol i ostali i odbacivali i ugrađivali u sebe. Dakle, Monaliza je jedno neminovno povezivanje sa nekom ponovo slavnom prošlošću, umetničkom, kulturnom, šta god. Tako da, mislim, ja se slažem, ja moram da kažem, ja se slažem sa ljudima kojima je Monaliza vrlo onako razočaravajuće. Pa da, razočaravajuće i uživo i ovako, zato što prosto jako je lako prevideti sve nivoje i slojeve konteksta koji su nju napravili ovoliko velikom, i kada se dođe u dodir sa samim umetničkim delom bez ičega ostalog, to prosto naravno da će se neko razočarati, ali činjenica jeste da je prosto ona ime i ostaće ime.
Tako je, i samo još jednu stvar koju sam htjela da dodam, da onaj deo kada smo opisivale umetničke odlike i zapravo ta estetska prijemčivost, da, ona možda s jedne strane ljude razočarava, ali ipak to savršenstvo, proporcije, perspektive i svega onoga što nam donosi renesansa, koje jeste najprepoznatiji period istorije, civilizacije kada govorimo o umetnosti, i možda najprijemčiviji, kad kažem najprijemčiviji, mislim najlepši. Da. Ne sad, to naravno nije na nama da kažemo, ali kada bismo izašli na ulicu i pitali ljude, verovatno da bi im upravo renesansna dela bila najlepša u tom klasičnom smislu, jer nisu uznemirujuće, već su rađena da zaista prijaju ljudskom oku po kanonima koji takođe najviše prijaju, i mislim da je opet i to s jedne strane razlog te njene privlačnosti i prijemčivosti, ali i opet svega onoga što smo već ispričale. Mislim da možemo da polako privodimo kraju, pošto eto da ne nastavimo sad da nabrajemo i da ne odemo u besmisao. Ja se nadam da smo dale odgovor na pitanje zašto je Monaliza najpoznatija slika na svetu.
Da, mislim da jesmo, iskreno šalile smo se malo pre kako je, evo ovim tempom ćemo sve onako najmainstream slike da seciramo dovoljno da svima budu zanimljive, zato što i na Klimta su svi onako prevrtali očima što tako poznate slike, evo zašto, zato što su poznate s razlogom i strašno su zanimljive.
Da, hvala vam ako ste ostali do ovog trenutka sa nama. Još jednom ću vas pozvati da nas zapratite i lajkujete, podelite ako vam se svideo ovaj naš video, i do sljedećeg slušanja vas pozdravljamo.